Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitolo 2, versoi 13 gis 23. En tiu tempo angelo de la Eternulo aperis en sonjo al Josefo, dirante, Levigiu, cae prenu la knabeton, cae lian patrinon, cae for rapidu en Egiptuion, cae restu tie, gis mi parolos al vi, char Herodo sercios la knabeton por lin pereigi, cae Josefo levigis, cae prenis la knabeton, cae lian patrinon nocte, cae migris en Egiptuion, cae restis tie gis la morto de Herodo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in esperanto de Radio Vaticana de dimancio la 29 de decembro 2019. Gi estas la numero 5771, cae la 157 cae lasta por la nuna iaro. Ni raportas pri la vortoi de la Papo dum la cimatena Angeluso. Jesuo, Maria cae Josefo povas esti la modelo de sanctezo por niai familioi. Dum sia medito antau la Angeluso, Papo Francisco substrecis che esti complete disponai ie la volo de Dio estas la voglio alla sanctezzo, ancau hodiau ce gepatroi cae gefiloi, cae alla cilastai li adresis la specialan recomendon recomenzi comunichi. Farigi sanctuloi en la familio eblas, necessas turni la rigardon al Nazareto, cie Jesuo, Maria cae Josefo, ciu lausia maniero, cae poste unu voce, respondis alla volo de Dio, helpante sin reciproche, por reconigin. La sanctezo, diris Francisco, estas donazzo de Dio, sed sammatempe gi estas libera cae respondezza aligio al lia proiecto. Tio ci ocasis por la familio de Nazareto, tute disponebla ie la volo de Dio. La papo haltis sur ciu el la figuroi de la sancta familio, Maria, Josefo cae Jesuo, relegante la hodiauan evangelion lau sancta Mateo, ciu racontas pri la fugio al Egiptuio, la amas murdo de la sen culpuloi, cae la reveno de la sancta familio al Nazareto. Antau cio estas la obeemo de Maria, ciu antau ol farigi et zino, vocata de Dio, ne hesitis, proclamis in lia servantino. Prisci Jesuo gloros la grandezon, ne nur concerne scian rolon de patrino, sed pro scia obemo al Dio. Pli giuste, feliciai estas tiui ciui audas la vorton de Dio, cae observas gin. Ciel Maria, cae ciam sci ne comprenis plene la evento in ciui concernis scin, Maria en la silento meditis, pensis, cae adoris la dian iniziaton. Scia cesto, sub la cruzo, consecras citiun scian completan disponeblon. Cae Josefo, ciel li aligias cae plenumas ciam la volon de Dio sen barigin? En l'Evangelio, rimarcis la Papo, Josefo ne parolas, sed agas obeante. Li estas la homo de la silento cae de la obeo. Tio ocasas en la hodiaua Evangelio lau Mateo, ciam trifoie li audis la Signoron, ciu petis al li fugi al Egiptuio, cae poste reveni al Israelo. Sub la guido de Dio, cies representanto estis l'angelo, Josefo malproximigas sian familion el la minazoi de Herodo, cae savas gin. Tiel la sancta familio estas solidara cun ciui familioi de la mondo devigatai fugi, solidara cun ciui ciui estas devigatai forlasi sian teron pro subpremoi per forto milito. Fine estas Jesuo, l'alteria persono de la sancta familio. Ciel diras sancta Paulo en la dua letero al Corintanoi, en li ne estis yes cae ne, sed la yes estigis. Cae tio montrigis daurigis la Papo dum diversai momentoi de lia sur terra vivo. En la templo, ciam la gepatroi ciui sercis lin angoro plenai, li respondis, «Ciu vine sciis, che mi devas esti en la domo de mia patro? Au ciam li diris, mia nutrajo, estas plenumi la volon de tiu ciu min sendis? Au lia diro, dum la pregio en la olivarba giardeno, patro mia, se citiu calico ne povos forpasi, crom se mi trincos gin, via volo plenumigiu». Jen do completigas la modelo de la familio de Nazareto. Unu vocia respondo alla volo de la patro, quiun la papo indicis alla hodiauai gepatroi cae gefiloi, confidante al ili ancau specialan tascon. La tri membroi de citiu familio, li diris, helpis sin reciproche, por malcovri la proiecton de Dio. Ili pregis, laboris, comunicis inter si, cae mi demandas, ciu vi en via familio capablas comunici, au ciu vi estas ciel tiui knaboi cetable, ciu cun sia posce telefono, dum ili babilas per la sociai reteioi, en tiu tablo shainas regi silento, quasau ili partoprenus en meso, sed ili ne comunicas inter si. Ni devas recomenzi la dialogon en la familio. Patroi, gepatroi, filoi, avoi cae fratoi devas comunici inter si. Ien tasco quiun oni devas fari hodiau, giuste en la tago de la Sancta Familio, che ci lasta, finis la papo, povu esti modelo, porque gepatroi cae gefiloi subtenus in reciproche por la aligio alla Evangelio, fundamento della sanctezzo della familio. Cae alla protecto della regino della familio, Francisco confidis ciuin familioin, a parte tiuin el provatain de suferado au malconfortagioi. Post l'atra pregio de Angeluso, la unua penso de Papo Francisco iris al Somalio, vundita de terura attenzo, chiu mortigis en Mogadiscio prescau 70 personoin, cae vundis sam nombrain. Inter la victimoi estas infanoi, sed cefe estas iunai studentoi de universitato, polizanoi, cae du exterlandanoi el turca nazietzo. Carai fratoi cae fratinoi, diris Francisco, ni pregiu alla signoro por la victimoi della hieraua terura terrorisma atenzo en Mogadiscio, Somalio, chie pro la explodo de bomb auto oni mortigis pliol 70 personoin. Mi estas proxima al ciui familianoi cae al tiui ciui priploras ilian morton. Nicune pregiu. Poste, adiauante la cestantoin, estis la elcora bondesiro de la papo por la nova iaro. Ni finu la iaron en pazzo, pazzo de la coro. Post morgau mardon la 31 de decembro, en la Vaticana Basilico, Papo Francisco gvidos la unua in vespera in pregioin, cun posta canto de Te Deum por danki pro la finigianta iaro. Post la celebro, la papo atingos plazon Sanctan Petron por visiti la crisnascan cripon tie starantan. Caregai gefratoi, tiel finigias nia lasta elsendo por la iaro 2019. Agrablan iarfinan periodon al viciui cae bonan iaron 2020. Gis raudo venontiare, tio estas venontan mercredon la unuan de januaro 2020. Ni presentos la messagion della papo por la mondatago della pazzo. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.